подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Это канал «Свобода Премиум». С вами Ганна Соус. И сегодня моя соразмовица, представница объединенного переходного кабинета у справе национального отражения Алина Коушек. И мы поговорим про белорусскую мову, как зброю и как оборону. Добрый день, Алина.
Добрый день, Ганна. Добрый день, шановные глядачи.
Дякую, что знайшли час для «Свободы Премиум». Вот у той хвилины, как мы начинаем говорить, протягивается суд над Нобелевским лауреатом Олесем Беляцким, ягодными поплечниками по правооборонной организации «Весна». И первое ходайство, которое заявил Беляцкий, было, как суд вели по-белоруску. То самое ходайство в 2011 году он заявлял, и тогда ему предоставили перекладчика. И подчас суду, вот прокурор Зимник, который сейчас размовлял по-белоруску, у 2023 году ходайство незадоволено, и по-белоруску говорится только Беляцкий и его поплечники. Алина, у этой справе, чему это не только питание мовы?
Это абсолютно не питание только мовы. Это питание бескомпромиссности, это питание незломности и показания своей позиции. Алес Беляцкий, ягоные поплечники, яких судят сегодня лукашенковские улады абсолютно незаконно, показывают, выкористовуючи белорусскую мову, нашу родную мову, показывают свою незгоду с тем, с той отсутностью права, якая сегодня есть у Беларуси. И то, что улады не устанет задоволить просьбу вести справоводство и вести суд по-белоруску на одной из державных мов, показник того, что сегодня наша страна находится под оккупацией, у том лику под мовной оккупацией. И я хочу выказать мое просто щирое захопление вясноўцамі, людьми, дякуючи яким мы сапраўды верим, что весна прыйдзе. Бо калі Беларусь мае таких сумленных людей, таких волатов, якія так настойливо отстоивают свои позиции, свои принциповые позиции, якія намагаюцца ўсё жыццё, гэта значыць, что у нас абсолютно ёсць магчымасці для перамоги. И мы, тыя люди, якія знаходзімся на волі, не павінны здавацца.
Алина, вы пропоновали обвестить 2023 год годом белорусской мовы. Светлана Тихановская в интервью со «Свободой» сказала, что она цалком подтримливает это и лишит этот год годом белорусской мовы. Я пропоновала бы зараз вернуться на 10 годов тому, на дяды, и вернуться до промовы Юрася Беленького, одного из керовника КГП БНФ. И тогда, подчас митингу, он сказал наступное, я процитую: «Политика знищения, которую проводит супрот нас Российская империя, не спынилась. Сегодня это русификация, позбавление нас историчной памяти, позбавление нас нашей национальной культуры. Сегодня это водоподел змагания нас, белорусов, за выживание супрот оккупантов. И я звертаюся до каждого человека тут, особливо до молоди, памятаема, коли ты говоришь по-российску, ты у войску оккупанта, и ты стреляешь у свой народ». Тады это выкликало широкую, часом резкую реакцию, это заява Юрася Беленького. А как бы вы оценили ее сегодня, коли идет война?
Конечно, эта заява вельми моцная, але коли мы поглядим на ее с пункту гледжения сегодняшнего дня, коли фактично российское слово переросло у зброю, з якой сапраўды стреляюць у украінцаў, і, дарэчы, так само і беларусаў, якія змагаюцца на баку украінцаў. Мы бачым, што Расійская імперія не спыняецца толькі на слове, што яй залежыць на поўным прабашчэнні, на знішчэнні украінскай нацыі і беларускай нацыі. Таму я не пабаюся гэтага слова. То, што ва Украіне ідзе вайна, у Беларусі ідзе акупацыя, і мы бачым, як Крэмль абсалютна не спыняецца ў сваім жаданні мець гэтыя землі для сябе. Але мы, грамадзяне гэтых краінаў, паказваем сваю нязгоду з тым, каб хтосьці іншы вырашаў наш лёс. Наш лёс залежыць ад нас, беларусы паказалі гэта ў 2020 годзе, і беларусы не спыняюцца змагацца. Таму тое, што сказаў Юрась Беленькі ў 2013 годзе, насамрэч казалі нашы вулаты беларускай думкі нашмат раней. Тут мы з вамі можам аднесціся нават да 16-га стагоддзя, калі Леў Сапега казаў пра тое, што не чужой мовай, а уласнай законы пісаныя маем і на любую крыўду адпор сваімі законамі дадзім. Важность роднай мовы разумелася нашымі маслярамі ад самага пачатку. І гэта значыць, што сёння таксама мова з'яўляецца нашай зброяй. Яна паказвае нашу адрознасць, яна паказвае нашу самабытнасць, яна паказвае каштоўнасць усей нашай гісторыі і таго, што наступнае пакаленне таксама павінна застацца беларусамі, а не расейцамі, як стараецца зрабіць гэта Крэмль сёння.
Гэта зброя, з дапамогай якой беларусы абараняюцца, ці магчыма з гэтай зброі беларусам варта і наступаць, як вы мяркуеце?
Я думаю, што беларуская мова – гэта наша бераг. Я не думаю, што гэта мова наступу ці абароны. Гэта тое, што дапамагае нам захоўваць нашу тоеснасць, адчуванне сябе асобным народам, асобнай нацыі, адчуванне таго, чаму нам павінна застацца наша краіна, чаму наша Беларусь павінна быць незалежнай. Бо якая рацыя мае існаванне тая краіна, якая не шануе ўласную гісторыю, не шануе ўласную мову, ўласную культуру. Мы памятаем, што все апошнія 27 гадоў дыктатар Лукашэнка стараўся перапісаць гісторыю, пачаць расказваць гісторыю ад Великай Айчыннай вайны, забываючы пра слаўныя дзеі нашых продкаў. Не забываючы, насамрэч, а абыходзячы. У нас ствараліся лініі Сталіна, але мы забывалі пра тых людзей, якія сапраўды стваралі нашу беларускую гісторыю. І таму так важна сёння ў 2023 годзе знайсці сілу ў сябе для таго, каб абараняць родную мову і каб абараняць нашу незалежнасць і адраджэнне. І таму вось гэты год я прапанавала назваць годам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. Я бачу, як гэты парасткі адраджэння абсалютна ў розных праявах недзе да мяне праціскаюцца праз інтэрнэт, праз размовы з людзьмі. Я бачу, як людзі прагнуць, цягнуцца і да роднай мовы. Хочуць і вучыць тых, хто не ведаюць. Хто забыў, спрабуюць размаўляць. І мяне гэта вельмі натхняе і вельмі радуе. Бо я перакананая, што мы не зможам зрабіць людзей беларускамоўнымі, калі мы іх прымусім. Але толькі тады, калі ў іх сапраўды будзе жаданне гэта зрабіць самім.
От я такі прыклад асабісты са сваёй сям'і прывяду. Мая маці пачала са мной размаўляць па тэлефоне выключна па-беларуску пасля таго, як Расія напала на Украіну. От такі штуршок гэтая вайна дала для яе. Я хацела, Аліна, вас папрасіць. Ёсць такая знакамітая фраза расійскай імператрыцы Кацярыны. Нагаварыла, што не зрабіў расійскі штык, даробіць расійскі поп, расійскі чыноўнік і расійская школа. Які складнік вы дадалі да гэтага, можа, прыбралі? Ці нічога не мянялі ў гэтай фразе?
Ну, насамрэч, гэта формула, якая досыць доўга і сэнсоўна працавала на службе расійскай імперыі. Сёння я бы да гэтай фразы дадала бы яшчэ і расійскае тэлебачанне, якое з'яўляецца фактычна машынай прапаганды, машынай атуманьвання мазгоў, змена свядомасці людзей, якія слухаюць гэта тэлебачанне. Мы бачым, як украінцы з гэтым змагаліся, як адключалі Украіну ад расійскіх тэлеканалаў. У Беларусі, на жаль, расійскае тэлебачанне ўсё ж дасяжнае, але больш за тое беларускае дзяржаўнае тэлебачанне, яна таксама выконвае фактычна функцыю расійскай прапаганды. Яны трошкі змяняюць наратывы, але у асноўным яны вельмі-вельмі падобныя. І, на жаль, сёння ў 21-м стагоддзі вось інфармацыйная зброя, інфармацыйная вайна, яна адыгрывае зусім не меншую ролю, чым сапраўдная зброя, чым вось тыя ж самыя расійскія чыноўнікі, і, мне здаецца, нават большую, чым расійская праваслаўная царква. І вось давайце паглядзім таксама, што адбываецца ў суседняй Украіне, калі сёлета шмат хто з украінцаў пачаў святкаваць каляды і раство. Не так, як мы прызвычаліся 6 на 7, а пачалі святкаваць паводле юліянскага календару разам з усёй Еўропай. І гэта быў таксама такі выраз таго, што мы адрываемся ад Расійскай імперыі, што мы не хочам святкаваць і нават мець разам з імі супольны царкоўны календар.
Маглі б вы расказаць, калі вы самі пачалі гаварыць па-беларуску, наколькі гэта быў свядомы крок?
У мяне гісторыя з беларускай мовай вельмі цікавая, бо я нарадзілася ў сям'і вайсковага, мой тата вайсковы, мы жылі ў розных краінах, і я нарадзілася ў Гародні, потым мы некалькі разоў змянялі наше месца жыхарства. Ужо такая трошкі больш свядомая я была, калі мы жылі ў Нямеччыне, і мне было 5 гадоў, я памятаю, я запытала маю маму: «Мама, вось наша сяброўка твая, яна размаўляе па-украінску», мама кажа, «бо яна украінка. Вось мы тут жывём у Нямеччыне, усе размаўляюць па-нямецку». Вона кажа: «Ну так, бо гэта немцы». Я кажу: «А мы хто?» «Мы беларусы». Я кажу: «А чаму мы размаўляем па-расейску?» Гэта было разуменне 5-гадовага дзіцёнка, і калі мы вярталіся да бабулі на лето, на вакацыі, мы заўсёды прыязджалі на месяц альбо болей, як там бацькі маглі звольняцца з працы. Я прасіла маму купляць беларускія казкі, чытаць мне беларускія кніжкі на дабраноч, а таксама спяваць беларускую калыханку. Мама ведала толькі адну. «Пакрысе на Расія», я ее потом спявала таксама моему сыну. І гэтыя рэчы, якія застаюцца з намі насамрэч вельмі доўгі час. Потым, калі мы вернуліся ў Беларусь, толькі ў 5 класе я пачала вучыць сапраўды беларускую мову як прадмет у школе. Але у мяне заўсёды было такое адчуванне на падсвядомым узроўні беларускай мовы. Я да яе цягнулася, не ведаю чаму, хаця, в прынцыпе, у мяне не было такіх беларускамоўных людзей у асяроддзі. Уже потым, калі я вучылася ў школе для гімназіі номер 30 у Гародні, у нас там былі цудоўныя настаўнікі, у мяне была цудоўная настаўніца беларускай мовы, якая паказала нам прыгажосць нашай мовы. Я вельмі любіла вершы. І вось Лариса Генюш, Евгений Нішчыц, Максим Богданович, усё гэта спрыяла таму, што ва мне вось гэтая прагда беларускай мовы ўзмацнялася. Доўгі час я была двухмоўнай, прызнаюся, але для мяне хіба што такой апошняй кропляй цалкам пераходу на беларускую мову стала нараджэнне майго сына. Я вось памятаю верш Рыгора Бардуліна, які пісаў пра Біблію слова Матулінага. Я для сябе тады падумала, што будзе памятаць мой сын, як я магу прышчапіць яму беларускую мову, і на якой мове я маю з ім размаўляць. І я для сябе прыняла рашэнне, што гэта будзе беларуская мова. І так, фактычна, я стала 100% беларускамоўным чалавекам. І насамрэч адчуваю, што беларуская мова дае шмат сілы. Гэта ніколі не было такім рашэннем камерцыйным, бо насамрэч мы разумеем, што нашмат больш проста быць папулярным, калі ты будзеш па-расейску штосьці рабіць, размаўляць. Але я памятаю, нават завяла кулінарны блог, які быў першым блогам кулінарным па-беларуску. Я разумела, што, канешне, дасяжнасць гэтага блога будзе не вельмі вялікая, але для мяне было важна, што гэта было менавіта па-беларуску. Таму у сваёй мове мы можам быць унікальнымі, мы можам быць найлепшымі, і гэтым трэба ганарыцца. І, напэўна, трэба сваю мову ведаць лепш за мову іншых суседзяў.
Аліна, я ведаю, вы вельмі актыўны ў сацыяльных сетках, я на вас падпісаны, рэгулярна чытаю. Хачу параўнаць от вашы адчуванні са сваімі, якія ў мяне ёсць апошнім часам. От як вы рэагуеце, калі сярод вашых сяброў чытаеце, калі беларусы, якія там дэмакратычнымі перакананнямі, пачынаюць цытаваць нешта цяпер з паэтаў серебряного века, нічога дрэннага пра іх не хачу сказаць. Ну, ці актыўна абмяркоўваюць працу нейкага культавага расійскага журналіста, там, ці рэжысэра, ці кінакрытыка. Ну, працягваюць жыць у свеце расійскай культуры. Вам гэта як у 23-м годзе ўспрымаецца, ці так увесь час ўспрымалася?
Ну, скажу шчыра, што мне проста вось гэтая частка культуры на дадзены момант не вельмі цікавая. Хаця ў маім жыцці быў такі перыяд, калі я захаплялася Ахматавай, Анна Ахматавай, напрыклад, вельмі яе любіла і чытала шмат яе вершаў. Але зараз мне гэта проста не цікава, і калі ёсць людзі, якія гэтым захапляюцца, гэта іх справа. Наша справа зрабіць так, каб у нас у беларускай культуры былі тыя рэчы, якімі мы можам захапляцца, шчыра захапляцца, каб нам хацелася цытаваць нашых журналістаў, нашых мастакоў, нашых літаратараў. І мне падаецца, што гэта наша галоўная задача. Але тое, што ёсць уплыў у расійскай культуры, гэта безумоўна. Гэта не страшна. Важна, каб ён не быў больше за ўплыў нашай роднай беларускай культуры.
Зараз я крыху больш афіцыйнае пытанне задам, як да вас, як да прадстаўніцы кабінету, пра планы. Да, пра планы, што вы, якія вашы кароткатэрміновыя, якія вашы доўгатэрміновыя планы на гэтай пасадзе, як у вас распісаны бліжэйшы год, два, тры, пяць?
Ёсць адзін вялікі план, які я спадзяюся, што мы здолеем выканаць разам з маімі калегамі па аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Гэта вяртанне ў Беларусь. Гэта перамога дэмакратыі і свабоды ў Беларусі. Правядзенне там незалежных выбараў і вызваленне ўсіх палітзняволеных. І фактычна ўсё, што мы робім, яно тым ці іншым чынам стасуецца да гэтага галоўнага плану, гэтай нашай галоўнай місіі. І тут нічога не змянілася, і Святлана Ціхановская кажа пра гэта не раз, і, в прынцыпе, все мае калегі, мы на гэта працуем, толькі цяпер гэта мы робім кожны на сваім узроўні. Што тычыцца непасрэдна маёй працы, то тут у нас таксама багата планаў, планы адносна адукацыі па стварэнні сеткі беларускіх школак для дзяцей у спрыянні іх развіццю хаця б вот у Польшы. Мы хацем стварыць такую сетку і потым яе распаўсюдзіць на Беларусь. Мы лічым жыццёва неабходным, каб дзеці вучылі беларускую мову, а каб дзеці вучылі беларускую мову, то трэба і каб бацькі разумелі, наколькі важна беларуская мова для дзяцей. Вось, мы будзем змагацца за тое, каб ствараць навучальныя матэрыялы по-беларуску, і гэтымі матэрыяламі маглі карыстацца дзеці, якія знаходзяцца ў Беларусі. Мы ведаем, што якасць адукацыі ў Беларусі катастрафічна падае. Звальняюць цудоўных настаўнікаў толькі за іх палітычных поглядаў. Мы ведаем, што беларускую гісторыю Беларусі выкладаюць па-расейску. Мы ведаем, што ледзь не прыбірачкі зараз выкладаюць фізіку, таму для нас важным прыярытэтам застаецца вось захаванне навучання на поўным узроўні і хаця бы стварэнне вось такіх навучальных матэрыялаў, які дапамаглі дзецям вучыцца на годным узроўні. Мы таксама будзем рыхтаваць пераходны перыяд для адукацыйных установаў у Беларусі, каб ўжо потым, калі сітуацыя зменіцца, было вядома, што трэба будзе зрабіць. Для гэтага мы ўжо стварылі працоўныя групы па розных накірунках. Таксама жыццёва важна, мне падаецца, падтрыманне беларускіх навукоўцаў звольненых, якія фактычна зараз засталіся без падтрымкі, без працы. І тут мы шукаем розныя праграмы, стыпендыі, думаем таксама пра стварэнне некага такога навуковага асяродка, які б займаўся беларушчынай. Як гэта будзе выглядаць, пакуль складана казаць. Мы разглядаем як бы розныя сценары, розныя варыянты. Будзем пра гэта размаўляць і з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, і з Вольным універсітэтам, які ўзначальвае Александр Меленкевіч. Будзем ствараць магчымасці для таго, каб нашы беларускія навукоўцы працягвалі сваю працу. Вельмі таксама важна, каб пра Беларусь казалі і на навуковым узроўні ў свеце. І тут мы спрыяем таму, каб беларускія навукоўцы і тыя навукоўцы-замежнікі, якія займаюцца Беларусью, там таксама аб'ядноўваліся, расказвалі больш пра Беларусь у навуковым свеце, каб з'яўляліся артыкулы ў важных часопісах. Таму вось тут гэта таксама такі навуковы накірунак вельмі важны. Ну і безумоўна для беларускай культуры гэта будзе важны год беларускай мовы, да якога мы паспрабуем прысвяціць некаторыя адмысловыя падзеі, адмысловыя праекты, каб ўсё ж такі тое, што абвесцілі гэты год беларускім годам беларускай мовы нацыянальнага адраджэння, не было пустым гукам, каб кожны з нас зразумеў, навошта гэта робіцца. І тут ужо ёсць некалькі праектаў, якімі мы будзем, спадзяюся, ўжо вельмі хуткім часе займацца іх рэалізацыяй. Гэта стварэнне культурніцкай мапы Беларусі, гэта стварэння стратэгіі нацыянальнага адраджэння для Беларусі, а таксама стварэння дэкалога Беларусі, беларусаў, каб было вельмі проста, прачытаўшы вельмі простыя тезісы, зразумець, я з'яўляюся беларусам, дастаткова я беларус ці не, што мне трэба зрабіць, каб быць больш беларусам і каб задымаць вось гэты ўзровень нацыянальнай свядомасці. Таксама працуем з музыкамі, артыстамі, каб з'яўлялася больш твораў на беларускай мове, супрацоўнічаем з Радай культуры, з Інстытутам беларускай культуры, стараемся аб'ядноўваць розныя накірункі тых людзей, якія працуюць на карысць беларускай культуры, а таксама нават з беларускімі незалежнымі людзьмі, якія ствараюць кіно. Хутчэй за ўсё, ў гэтым годзе ў нас з'явіцца свая беларуская кінаакадэмія. То бок мы бачым, што ёсць велізарныя зрухі ў гэтым накірунку, каб беларускую культуру таксама прадстаўлялі ў свеце, але таксама, каб ёй маглі карыстацца ў Беларусі. Дзякуючы ўсё ж такі сённяшнім тэхналогіям, мы жывём у 21-м стагоддзі, нягледзячы на все забароны, якія чыніцца рэжым, беларускай культуры даходзіць да Беларусі, каб яе маглі спажываць. Для гэтага можна нават удзельнічаць, вы не ўяўляеце, але нават такія рэчы ствараюць беларусы. Гэта праект «Варта Digital», дзе можна зайсці, паглядзець розныя выставы, якія былі беларускіх мастакоў, альбо былі прысвечаны Беларусі. Усё гэта зрабіць онлайн. У нас ёсць таксама платформа «Новая Беларусь», з якой мы супрацоўнічаем. Частка якой з'яўляецца баймапка, частка якой з'яўляецца розныя сервісы, зробленыя для беларусаў у Беларусі, а таксама ў свеце. Вельмі шмат праектаў ідзе наперад, і я перакананая, што кожны праект, які аб'ядноўвае нас як нацыю, тых беларусаў, якія засталіся ў Беларусі, тых беларусаў, якія за мяжой, але хочуць і працягваюць жыць і працаваць для роднай краіны, каб мы трымаліся разам і каб мы разам узбагачалі нашу беларускую глебу.
Алина, вы говорите весь час «мы» – ключевое слово. Я хотела про вашу команду запытаться, про вот сталых ваших помощников, помощниц, дарадцев, волонтеров, волонтерок. Какая допомога, подтримка вам потребная у вашей працы?
Дякую за гэтае пытанне. Насамрэч, каманда ў нас вельмі сціплая, але я спадзяюся, што ў хуткім часе яна пашырыцца. І мне вельмі прыемна, калі да мяне пішуць людзі, якія хочуць павалантёрыць, вось літаральна. Сёння я далучыла да нашага праекта культмапку адну дзяўчыну, беларуску з Даніі, якая напісала, што ў мяне ёсць некалькі гадзінаў вольнага часу. На тыдзень я бы хацела штосьці рабіць на карысць беларускага адраджэння культуры. Мы з ёй абмеркавалі, і я яе далучыла да таго, каб яна разам з намі працавала над праектам культурніцкай мапы. Мне дапамагаюць беларускія студэнты, напрыклад, беларускія студэнты ў Чэхіі, якім я часам даю некаторыя заданні, яны цудоўна з імі спраўляюцца. І я таксама перакананы ў тым, што мы павінны больш працаваць з моладзю, са студэнтамі. І вось тут я заклікаю вас таксама пісаць, быць актыўнымі валанцёрамі. Ёсць задачы, каторыя вы можаце дапамагаць нам вырашаць. Для вас гэта таксама можа быць карыснай практыкай альбо стажыроўкай. Я вельмі адкрытая да такіх рэчаў. Я сама памятаю, як будучы студэнткай, я шмат удзельнічала ў розных праектах, навуковых і не толькі. Таму мы, як прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні, вельмі адкрытыя для ўсіх тых людзей, якія хочуць працаваць на карысць Беларусі. Не заўсёды атрымаецца ўсім вельмі аператыўна адказваць, бо ўсё ж такі рук малавата, але мы стараемся рабіць гэта настолькі, наскольки гэта магчыма хутка.
На завершэнне нашай размовы я хацела папрасіць вас сказаць одну з вельмі важных для вас фразаў про беларускую мову. Вот мне асабіста падабаецца наступная. Не важна, на якой мове гаварылі ваші бацькі, важна, на якой мове гавораць ваші дзеці. Якая ваша улюблёная фраза, фразы про беларускую мову, про беларускую культуру?
Ой, насамрэч гэтых выказанняў, цытатаў вельмі багата. І хутчэй за ўсё сёння я бы хацела перафразаваць цытату Васіля Быкова, які казаў: «Я беларус, моя родная мова беларуская». Так вот, я хачу сказаць: «Я беларуска, моя родная мова беларуская». І я вельмі люблю і ценю творчасць Ларысы Геніуш, памятаю її з дзяцінства. І я, до речі, ось недавно так само в соціальних сетках публікавала гэту цытату. Хіба што сёння знову хочу її згадати, бо мені падаецца, що зараз такий час активних діянняў. І Лариса Геніош тоді ще в 30-ті годи писала: «Сьогодні на пласі родная мова. Вирвать живую належить з вогню. Слово кахай, слабе слово, моцне слово, обороню». І тому сьогодні ми з вами, кожен з нас, повинні стати на оборону родної мови, родної землі. І робіть це так, як ви тільки можете, то, що в ваших силах. І я думаю, що коли ми це зробимо разом, то у нас є вельми великі шанси перемогти.
Дякую великі за те, що знайшли час поудельничать у ефіри «Свободи преміум». Дякую великі.
Дякую вам.
Гэта была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння Аліна Коўшык, якая лічыць, што цяпер час актыўных дзеянняў у справе прасоўвання беларускай мовы, якая абвясціла год 2023 годам беларускай мовы і нацыянальнага адраджэння. З вамі была Ганна Соусь, канал «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. У Минску отбывается суд над старшинем правооборонного центра «Весна», лауреатом Нобелевской премии миру Олесем Беляцким, ягоным наместником Валентином Стефановичем и координатором кампании «Правооборонцы за свободные выборы» Владимиром Лапковичем. Голос Олеся Беляцкого несколько десятилетий гучал на хвалях «Радио Свобода» у оборону демократичных каштовностей у Беларуси. Сегодня мы пропонуем вашей уваге архивный запис с фонда «Радио Свобода» гутарку с Олесем Беляцким, якая отбылася у Празе у кастрычнику 2016 году. Вы на хвалях «Радио Свобода», для микрофона Сергей Навумчик. Керовник правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий взял удел у международной конференции в Празе «Плоты, стены и равы. Свобода пересовывания, как правы человека», якую в межах правооборонной премии имя Вацлава Гавла провела парламентская ассамблея Рады Европы совместно с библиотекой имя Вацлава Гавла и фондом «Хартия-77». Сегодня Олесь Беляцкий, гость «Радио Свобода». Олесь, ну, первое питание, про что вы говорили на этой конференции, на какие питания звернули увагу ее удельников?
Конференция была присвечена миграционному кризису, який охопил Европу в опошние годы, и этой хвали так само ускосно, але накрыли соседние краины, в приватности Беларусь, мы это так само отчуваем. За апошнія два гады 160 тысяч бежанцаў з Украіны, в асноўным з Донецкага рэгіёна, якія прынеслі адтуль пэўную погляды, пэўную ідэалогію, скажам, это сур'ёзны выклік для ўсяго беларускага грамадства, дарэчы, які мы яшчэ да канца не асэнсавалі. Што кажуць гэтыя людзі, з якімі думкамі яны прыехалі, што яны прынеслі беларускаму грамадству, вось, это патрабуе даследавання і пэўнай рэакцыі з боку беларускага грамадства, яшчэ гэта ў нас як бы не адбываецца, але гэта рэальны факт. Беларусь як транзітная краіна, тое, што мы сутыкнуліся з гэтай хваляй чечэнскіх бежанцаў, інакшых цяжка назваць, якія зараз атакуюць мяжу з Польшай, у берасці некалькі тысяч чечэнскіх бежанцаў, па падліках праваабаронцаў, маіх калегаў, да 3000 чалавек зараз там. Это таксама гаворыць пра штосьці. Ну, для мяне асабіста это гаворыць пра катастрафічную сітуацыю з правамі чалавека ў Чечні, якая з'яўляецца такой чорнай дзіркай, палігонам выпрабавання вось таталітарных паўвайсковых рэжымаў, які існуе на сённяшні дзень фактычна ў Чечні, дзе няма ні праў, ні свабод, дзе насельніцтва знаходзіцца ў абсалютна забітым, падпарадкаваным стане. Нават вынікі галасавання ў любых, калі яны даюць больш за 90% падтрымку там тых ці іншых чечэнскіх стаўленікаў, скажам так, яны паказваюць, што там сітуацыя, ну, страшная. І вось гэтыя тысячы бежанцаў, якія зараз зноў з'явіліся з Чечні, яны з'яўляюцца такім барометрам, мне падаецца, вось таго, што там адбываецца. І гэта ўсё мы бачым, мы гэта адчуваем, і мы глядзім, якая рэакцыя грамадства простых людзей на бежанцаў Беларусі. Канешне ж, гэта патрабуе вывучэння, патрабуе пэўных агучвання, скажам, вось, не замоўчвання. Вось. Ну, і адпаведна таксама пазіцыі еўрапейскіх краін, еўрапейская звяза, бо што тут хаваць? Міграцыйны крызіс быў выкліканы іншымі праблемамі, палітычнымі праблемамі, геапалітычнымі праблемамі, тымі войнамі, якія ідуць каля межаў еўрапейскага звяза, і пэўнай млявасцю замежнай міжнароднай палітыкі еўрапейскага звяза, які не рэагуе адпаведным чынам на гэтыя выклікі, на гэтыя крызісы, якія прыводзяць воз да такіх нечаканых наступстваў. І мне падаецца, это вельмі сур'ёзны выклік для ўсяго еўрапейскага звяза. Вось мы казалі таксама пра Брексіт, пра выхад Англіі з еўрапейскага звяза, які вельмі моцна аслабіў еўрапейскі звяз, і пра правыя і ліві рухи у європейському зв'язі, які підтримуються Росією, підтримуються фінансово Росією. Ось і таким чином Росія виступає як такий певний провокатор і розбуральник, скажімо так, європейських коштовностей, європейського зв'язу. Ось і, звісно ж, це все відбувається так само на громадянській супольності у постсовєтських країнах, у країнах з авторитарним режимом, які, можна сказати, умацовуються ось на слабості європейського зв'язу. Гэта выклік так само беларускаму грамадству, тому що ми зараз знаходзімся у такім стані не чорно-белым, ось які він був там 5-7 гадоў тому, калі все було выразна зразумела, і Лукашенко праводзіў выразна репресіўную палітыку в адносінах да грамадскіх актывістаў, да грамадзянскай супольнасці, то зараз гэты ціск набывае іншыя формы, і он становіцца больш мягкім, але не больш, скажам так, прэсінгуючым. Ось сам прэсінг застаецца, але формы гэтага прэсінга, яны мяняюцца, і мы бачым, што яны становяцца, можа быць, больш хітрымі, больш такімі вычварнымі, там, ось, але ў той же час улады працягваюць ось гэту стратэгію падаўлення свободы, демократичных свобод и правов человека в Беларуси.
Вы лечите, я так зрозумел, с того, что вы сказали, что фактично Беларусь уже так само опынулась у контексте этой проблемы, в контексте мигрантов. Ну, тем есть некие дадзеные, обогульняющие дадзеные у вашей правооборонной организации «Весна», тем, может быть, у неких социологичных служб про настрои этих людей. Чему я пытаюсь? 160 тысяч человек – это фактически фактично электоральный фактор. Покуль яны ніякі не электорат, тому что яны не маюць беларускага грамадзянства, не могуць браць удзел у галасаванні, але праз, скажем, я тэарэтычна буду разважаць, праз 5-6 гадоў, калі, напрыклад, яны атрымаюць беларускае грамадзянства, яны могуць галасаваць.
Рабіць некія падагульняючыя высновы не даводзіцца, таму што я яшчэ раз падкрэсліваю нармальных даследаванняў гэтай праблемы у гэтай групе бежанцаў, якія з'явіліся ў Беларусі, ніхто не праводзіў, але па тых кантактах, якія маюць нашыя праваабаронцы ў рэгіёнах, першую чаргу, вось, тому что гэтыя людзі, яны рассыпаны па ўсёй Беларусі, яны не жывуць кампактна, хаця большасць, вядома, можна заўважыць гэта, это Гомельская, Берасцейская вобласць, але таксама яны фактычна прыехалі там і ў іншыя вобласці, і гэта вёскі, гэта мястэчкі. Вось, таму казаць тут з пэўнасцю, з нейкай з лічбамі на руках не прыходзіцца, але калі казаць пра настроі, якія прыносяць гэтыя людзі, вось гэта нават больш істотна, чым іх колькасці, тыя працэнты іх галасоў, скажам так, в агульнай сітуацыі, то настроі там для незалежнай Беларусі, для дэмакратычнай Беларусі, яны не станоўчыя, скажам так, бо людзі прыехалі неспрыяльна, людзі прыехалі з саўковай псіхалогіі, людзі прыехалі з пэўным паствоенным шокам, таму што рэальна большая з іх, яны прыехалі з гэтых месцаў, дзе ішла вайна, вось апошнія там 2 гады, ось, і багата з іх, хто ў чым вінаваціць у гэтым Україну, ось, і тыя падзеі, які адбыліся ў Києві, ось, 2 гады таму. Ось, таму антыукраінскія настроі, яны прынеслі з сабой. І тое, што яны размаўляюць, кантактуюць з іншымі беларусамі, якія не маюць інфармацыі, гэта, канешне, з'яўляецца ось такім адмоўным фактарам, і фактично ніхто з імі в гэтым накірунку, ну, не працює, ні психологічно, ні, ну, ніяк, ну, ніяк, скажем так. Їм дають можливість жити, вони живуть, і ось з певної ідеології вони у нас, так сказати, працягваюць это сваё жыццё.
Мы бачым, што апошнія гады праваабарончы рух ва ўсім свеце закранае ўсё больш і больш шырокія сферы жыцця. З аднаго боку, а з другого боку, выглядае, што тыя, хто прымаюць рашэнні наверсе, я маю на увазі кіраўнікі дзяржаў, кіраўнікі ўрадаў, увогуле палітыкі, можа быць, не вельмі прыслухоўваюцца да праваабаронцаў.
Моцна залежыць уплыў увогуле грамадзянскай супольнасці і прыватнасці праваабаронцаў ад таго ладу, які існуе ў краіне. Калі гэта дэмакратычны лад, калі гэта дэмакратычная краіна, безумоўна, роля неўрадавых арганізацый у праваабаронцаў яна дастаткова высокая. Яна высокая, гэта мы бачым у Заходняй Еўропе, дзе праваабаронцы з'яўляюцца і пастаяннымі крытыкамі ўлады, і пастаяннымі партнёрамі, таму што ніхто іх не успрымае як нешта чужое, там, як ворагаў. У краінах з таталітарнымі, аўтарытарнымі рэжымамі адносіны да праваабаронцаў варожыя. Вось. У нас гэта мы можам параўнаць сітуацыю Азербайджан, Казахстан, Беларусь, вось краіны з такімі аўтарытарнымі рэжымамі, дзе сядзяць ужо па дзесяцігоддзямі, так сказаць, адны і тыя ж кіраўнікі, і дзе выбудаваны вось такія схемы постсавецкіх аўтарытарных рэжымаў, стаўленне да праваабаронцаў адназначна варожае і насцярожанае. Вось. І метады, якія выкарыстоўваюць лады супраць праваабаронцаў, гэта правакацыі, гэта рэпрэсіўныя нейкія дзеянні, вось, праз суды, праз пракуратуру, праз падатковую інспекцыю, яны практычна гэты набор ён адзін ва ўсіх гэтых нашых постсавецкіх краінах. Вось. І мы знаходзімся фактычна ў стане такой перманентнай барацьбы і пастаяннага недаверу, скажам так, з боку ўладаў да таго, што робяць праваабаронцы. Ну, ёсць яшчэ горшы варыянты. Гэта Узбекістан, гэта Туркменістан, гэта краіны з фактычна таталітарнымі рэжымамі, абсалютыскімі рэжымамі, дзе праваабаронцам проста не даюць магчымасці працаваць ні ў якай пастасі. Яны там проста ці выціскаюцца з краіны, ці трапляюць турму, ці проста знікаюць. Вось. Таму мы знаходзімся ў нейкай такой шэрай зоне, я сказаў бы, паміж самым горшым і добрым. Вось. Но тым не менш, вот сваімі дзеяннямі, напрыклад, дзеяннямі беларускіх праваабаронцаў я задаволены, таму што нават не маючы прамых кантактаў з беларускімі ўладамі, мы аказваем рэальны ўплыў на грамадскую сітуацыю ў Беларусі, на нейкія канкрэтныя выпадкі грубых парушэнняў правоў у Беларусі. І ці наўпрост, ці ускосна праз міжнародныя нейкія кантакты, праз міжнародныя органы, вось, праз камітэт па правах чалавека, праз АБСЄ, праз Раду Еўропы, мы даводзім сваю думку да беларускіх уладаў, і так атрымліваецца, што часам дабіваемся, ну, некепскіх вынікаў вось у такой працы.
Ну і паколькі мы ўжо закранулі беларускую тэму і ўнутрыпалітычную сітуацыю, са сваіх кантактаў з праваабаронцамі, з палітыкамі, заходнімі палітыкамі, якія высновы вы можаце зрабіць адносна іх ацэнак, ці спектра ацэнак, відаць, тут ёсць пэўныя разыходжанні тых працэсаў, якія апошнія пару гадоў адбываюцца ў Беларусі, некаторыя называюць іх, скажам, ну, змягчэннем ці лібералізацыяй. Як да гэтага ставяцца вашы суразмоўцы і праваабаронцы, і палітыкі заходнія? Як яны ацэньваюць гэта?
По-рознаму, і часам бывае так, што прыяцелі і сябры, якія падтрымлівалі вось дэмакратычны рух у Беларусі яшчэ некалькі гадоў таму, сёння яны выбіраюць іншую тактыку, гаворачы, што можа быць, яны якбы імкнуцца дасягнуць усё ж такі стратэгічна тых самых мэтаў, гэта дэмакратызацыі Беларусі, але зараз актыўна пачынаюць супрацоўнічаць з рэжымам і з нелегітымнымі органамі, такімі як мінулая палата, такімі як сённяшняя палата, таму што выбары ў гэтую палату, яны фактычна нічым не адрозніваліся ад усіх папярэдніх выбараў, і казаць пра легітымнасць гэтай палаткі проста не выпадае. Ось, майго пункту погляду, это мой асабісты пункт погляду. Ось, тым не менш мы бачым, да, гэтыя змены, і мяне насцярожвае то, што інтэнсіфікацыя, паліпшэнне кантактаў паміж уладамі як еўразвяза, так і асобных еўрапейскіх краінаў і беларускім рэжымам. І гэта прыводзіць да таго, што каштоўнасныя праблемы, праблемы правоў чалавека, развіцця дэмакратыі ў Беларусі, яны адыходзяць на трэці план. На першы план выходзіць бізнес, эканамічныя адносіны. Вось эта тактыка дробных крокаў, вось, якая можа цягнуцца без конца, і врешті-решт приводить до того, що все, якби, все йде по колі, ось, крок наперед, два кроки назад, потім знову те саме, але нічого, по великому рахунку, нічого не міняється. І ось мене насторожує то, що оцінка подій у Білорусі, оцінка режиму білоруського, оцінка узровня подавлення свободи у Білорусі, вона становиться іншою на сьогоднішній день. Білорусь уже відкритим текстом говорить ось про те, що заявила недавно бывшая у нас немецкая парламентарка, немецкая Бундестагу, значит, якая сказала, что, ну, а вось, мы ж контактуем официально с парламентом Азербайджана, с парламентом Китая, чем Беларусь отрознивается от Азербайджана и Китая, чому мы не повинны с ними контактовать и иметь некие официальные контакты. Вот таким чином нас у першиню, может быть, вот за этот период, 20-годовый период, нас отсовывают у шерах краинов, якія ці зовсім не мають ніякого дочинення до Європи, ці мають, ну, скажімо так, менше дочинення до Європи, ось, чим Білорусь. Вельми важливо для нас було то, що Білорусь оцінювали як європейську країну. І мірили ситуацію в Білорусі тими самими мерками, фактично, як у любої європейської країни. Так з проблемами, так з велізними проблемами, як, ну, скажімо, балканські країни, там інші європейські країни, проблемні, ось. Але тим не менш до нас ставилися як до європейської країни. Зараз насовують, ось, у гэты другі разрад насоўваюць Україны трэцяга свету, і Беларусь фактычна выкрэсліваецца ментальна з еўрапейскай, з разумення, што гэта еўрапейская краіна. І это, мабыць, самае небяспечнае, то, што адбываецца зараз у вось гэтых паліпшэнні, скажам так, эканамічных і палітычных кантактаў.
У эфіры Радіо Свабода. Сённяшні наш госць праваабаронца і літаратар Алесь Беляцкі. З ім гутарыць Сергей Навумчык. Звычайна мы з вами гутарым як з праваабаронцам, але ёсць і іншая ваша пастаць, першая пастаць, гэта пісьменніка, літаратуразнаўцы. Вось сёння прывезлі да нас кніжку Анатолія Цыса. Што это за кніга?
Гэта кніга ягоных юнацкіх, студэнцкіх, в асноўным, вершаў, якія не выдаваліся ніколі, вось тыя, якія перадалі нам ягоныя сёстры, якія лежалі вось 30 гадоў ненадрукаванымі ў чарнавіках, у машынапісах, вось. І гэта такі, хіба што ў гэтым годзе, гэта як для мяне найбольшы літаратурны сюрпрыз, скажам так, бо вершы Анатолія Цыса заўсёды выклікалі вялікую павагу і вельмі высока цэняцца беларускімі чытачамі, тымі, хто цікавіцца беларускай паэзіяй. І мы вось далі больш за 100 новых вершаў Анатолія Цыса, напісаных ім у студэнцкія часы. Прычым вельмі важна, што ён пазначаў дату месца напісання гэтых вершаў, то значыць, дае магчымасць зразумець, што гэтыя вершы былі напісаны ў Гомелі, ў Гарошкаве, ў Будатрадзе, вось, у Бабчыні, дзе мы разам былі на пачатку 80-х гадоў. І гэта вось такі добры рамантычны перыяд ягонай творчасці, пра які фактычна ніхто нічога не ведаў.
Ну, па аб'ёме выглядае, што гэта прыблізна палова таго, што мы да гэтага часу мелі яго.
Траціна.
Так? Траціна. Яшчэ адно пытанне датычна гэтага зборніка. Я разумею, што вам будзе цяжка адказаць, паколькі вы былі сябрам яго з юначых гадоў, і тут, канешне, ёсць асабістае стаўленне, але яны маюць каштоўнасць як, скажам так, літаратурна-гістарычную, ці сапраўды гэта от тая высокая, ўжо тая высокая паэзія, якой з'явіўся Цыс у літаратуры, якую мы цэнім і любім.
Розны ўзровень гэтых вершаў ёсць і вучнёўскія, дастаткова вучнёўская, ёсць абсалютна прафесійныя, дзе ўжо бачна, адкуль пачынаўся вось гэты талент Анатолія Цыса, якім мы ўсе захапляемся. Вось адкуль гэта ўсё ішло. Яно ёсць і ў радках, і ў асобных слупках, і ў асобных вершах, якія ёсць у гэтым зборніку. Таму там ёсць усё. Гэта вершы напісаныя, калі яму было 18, 19, 20 гадоў. Ну, і ў такія гады пісаць дасканалыя вершы мала каму ўдаецца, скажам, но ён якраз адносіцца да вось тых людзей, якія сапраўды рупна працавалі са словам, яшчэ от у такія маладыя гады. Таму я думаю, што для аматараў паэзіі, прыхільнікаў беларускай паэзіі Анатоля Сыса, паэзія Анатоля Сыса, я думаю, там багата што можна будзе знайсці новага, прыемнага і сапраўднага.
Сёння абвешчаны новы лаўрэат Нобелеўскай прэміі, такім чынам завяршыўся, умоўна кажучы, год Святланы Алексіевіч, папярэдні лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі. Вось калі яна атрымала прэмію, былі розныя ацэнкі, адны казалі, што гэта вельмі вялізнае дасягненне беларускай літаратуры, і гэта мае вялікае палітычнае значэнне, таму што беларуская пісьменніца, хаця і піша па-руску, атрымала гэтую прэмію, і яна зможа гаварыць пра Беларусь. Другія казалі, што якраз такі, паколькі яна па-руску піша, якой былі незгодны з некаторымі ацэнкамі датычна нацыянальнага руху, і бачылі больш мінусаў, чым плюсаў. Вось ваше меркаванне за гэты год, дык все ж такі, што было для Беларусі, для беларускай літаратуры, ўжо можна падвесці пэўны вынік, вось гэта прысуджэнне Алексіевіч Нобелеўскай прэміі.
Я ацэньваю гэта як адназначны прарыў і адназначнае ўваходжанне Беларусі ў кола элітных літаратураў сусвету, якія маюць сваіх нобелеўскіх лаўрэатаў. Тут па-іншаму гэта ацаніць вельмі цяжка. Натуральна, што Святлана Александровна чалавек непросты, вось чалавек складаны, ну, які ўрэшце кожны пісьменнік, вось, і можна з нейшым з ёй пагаджацца, можна з нейшым не пагаджацца, але тое, што яна адназначна з'яўляецца беларускай пісьменніцай, тое, што праз яе свет сапраўды даведаўся, багата хто ўпершыню пра існаванне беларускай літаратуры, у якой мы жывем і выгадаваліся, скажам, але свет вялікі, вось, і это трэба разумець, што мы з'яўляемся маленькай часцінкай гэтага свету. І дзякуючы вось Святлане Александраўне, у нас адбыўся такі пэўны выхад у эліту сусветных літаратур. Дастаткова паглядзець зараз кнігарні, еўрапейскія кнігарні, кнігарні ўсяго свету, это можна ўбачыць, як там мае калегі, сябры выставляюць у Фейсбуку розныя фоткі там з Італіі, з Францыі, з Нямеччыны, вось, з вітрынаў кнігарняў. У гэтым годзе сапраўды это быў год беларускай літаратуры. Мы яшчэ, можа быць, да канца не усведамляем, вось, наколькі гэта сур'ёзны крок нашай як бы сталасці, крок сталі для ўсёй беларускай літаратуры, такі знак якасці, які паставіла вот Святлана Алексіевіч на всю нашу літаратуру. Таму, што тычыцца мовы, ну, зразумела, пра гэта ўжо багата што казалася, але хачу падкрэсліць, што яна ўсё ж такі з'яўляецца адназначна беларускай пісьменніцай, дастаткова паглядзець на вытокі, на першую яе кніжку, вось сама назва «У вайны не жаночае аблічча», это цытата Алеся Дамовіча, вось, это ягоная цытата, ягоная слова. Тое, што яна называе ў сваіх настаўніках, сваіх бліжэйшых настаўнікаў, не расійскіх пісьменнікаў, не нейкіх, скажам, замежных пісьменнікаў, назначна гучыць Алеся Дамовіча, Васіль Быкаў, яна сама падкрэсліваць гэтую взаемасувязь свайго космасу, свайго свету з беларускай літаратурай. Гэты год, сапраўды, от ён зараз канчаецца, але той прарыў, які зрабіла беларуская літаратура разам са Святланой Алексіевіч, это вялікая заслуга всёй беларускай літаратуры, бо без беларускай літаратуры не існавала б такой пісьменніцы, як Святлана Алексіевіч.
Ну, а што ў будучыні чакае беларускую літаратуру? Тут я не магу абысці учорашнюю падзею, ганараванне прэміі «Ядройця». Першую прэмію атрымаў Макс Шурак, які жыве тут у Празе. Другую прэмію атрымаў Альерт Багарэвіч. Па-рознаму, канешне, таксама да гэтай прэміі ставяцца. Хтосьці кажа, што гэта прэмія тусовачная. Яна закранае вельмі вузкае, такое панцэнтравскае тазаць кола. Хтосьці па-іншаму ацэньвае. Ну, тым не менш, ўсё ж такі, гэта важная літаратурная прэмія. І можна ў дадзеным выпадку казаць пра тое, што ўвайшло гэтае пакаленне 40-гадовых у літаратуру, што яно за сабой нясе, як літаратурны крытык, як вы можаце ацаніць перспектывы, ці здольныя вось гэтыя 40-гадовыя ўзяць на сябе, я б скажу, я нават выкажуся так, той грамадскі цяжар, адказнасць за духовнае жыццё нацыі, якое з годнасцю неслі Васіль Быкаў, Янка Брыль, Алесь Адамовіч, Алесь Разанаў, Геннадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін. Я магу доўга гэты спіс доўжыць. Адразу адмятаю тых, хто кажа, што пакіньце мастакам их вежу со слоновой кости, так сказать, хай яны творыць и не справа літаратара ўмешвацца ў некія працэсы грамадскія. У нас іншая традыцыя, выглядае, што гэтая традыцыя будзе захоўвацца. І нават у мастацкім сэнсе, у якой, словом, што ідзе на змену вось вялікім?
Ну, насамрэч, працэсы ідуць у еўрапейскім рэчышчы, дзе значэнне літаратуры ў жыцці грамадства змяншаецца. І ў нас адбываецца тое самае, тым больш оно яшчэ падмацавана вось гэтай нелюбовю, нежаданнем дзяржавы дапамагаць беларускай літаратуры, у тым ліку беларускім пісьменнікам, якія фактычна выжываюць апошнія 25 гадоў, бо апынуліся выключаныя з грамадскага працэсу, з працэсу натуральнага існавання беларускай мовы ў дзяржавы. Гэта ёсць такі сур'ёзны клінч, які адбываецца паміж беларускай інтэлігенцыяй, прыватнасці, сумленнымі беларускімі пісьменнікамі і беларускай уладай. Гэта сітуацыя тут нічым не змянілася. І іншая справа, што 10 гадоў таму, напрыклад, зусім забаранялі выступаць беларускім пісьменнікам. Это быў пік вось такой антыбеларушчыны, скажам, у дзяржаве. І цяжка было выступаць ім нават у школах, ужо не кажучы пра універсітэцкія аўдыторыі ці бібліятэчныя афіцыйныя аўдыторыі. Зараз, можа быць, гэта сітуацыя трошку змягчылася ў звязку з не зусім добрымі стасункамі з Расіяй, скажам, і з большым разуменнем все ж такі, што нацыянальная культура пры існаванні незалежнай дзяржавы мусіць быць у тым ліку беларуская літаратура. Вось, і зараз нема такога вострага супрацьстаяння, але тым не менш пісьменнікі беларускія на сённяшні дзень голыя босы. Вось, яны рэальна не падтрымліваюцца нічым. Вось, я кажу першую чаргу пра незалежныя арганізацыі беларускіх пісьменнікаў, такія як Саюз беларускіх пісьменнікаў Пэн-цэнтр, і нават той залежны саюз чыргінцоўскі, яны іх трымаюць на, скажам так, з такім вельмі малым пайку, вось, і за кожную, скажам так, там капейку, вось, ім прыходзіцца вельмі моцна кланяцца, да сказаць, і дзякаваць. Вось, все роўна это ідзе такое суцэльнае прыніжэнне, скажам, вось, беларускіх літаратараў, якія, ну, хто церпіць там, ну, вот, але тым не менш это безумоўна моцна б'е па нейкай уласнай годнасці, іхняй уласнай годнасці і гонару. Вось такая непростая сітуацыя у беларускай літаратуры ў кантэксце грамадскім кантэксце і ў кантэксце дзяржаўным, скажам, на сённяшні дзень. Вось. І ў той жа час адбываюцца працэсы вось гэтай постмодэрнізацыі ўсёй культуры, у тым ліку і літаратуры, і ў тым ліку і беларускай літаратуры. Калі літаратура з сцяга, скажам, які яна доўгі час у нас была, са сцяга на беларускіх барыкадах, вось, як пісаў у свой час Філіп Пістрак, сустрэнемся на барыкадах, вось так это можна перасэнсаваць да ўсёй беларускай літаратуры. На доўгі час была на барыкадах. Яна зараз сыходзіць у штукарства, сыходзіць у неабавязковасць, у неважнасць і не хоча быць. Вось гэтай абавязковай, важнай і як бы рэчу. Адсюль пачынае вот эта эпоха постмодерна, бо рэальна она зацягнулася, она расцягнулася. І калі ў Европе все это было, скажем, 100 гадоў таму, вось рэальна, значыць, росквіт постмодернізму, то зараз толькі яна накрыла, вось як бы, яна стала рэальным чыннікам у беларускай літаратуры. Вось пакаленне 30-40-гадовых, яны з'яўляюцца багата, хто з іх носьбітамі вось гэтага постмодерну, вось, это зусім іншая, як бы, адносіны да літаратуры. Зусім, это ўжо пашла гульня ў перліны, калі так перафразоваць, скажам. Як свой час пісалі пра Алеся Гаруна, што яго ў адной руцэ перо, а ў другой руцэ, значыць, там, сцяг, там, ці ледні вінтовка, вось, вось так, зусім іншыя адносіны. Таму, але гэта, мне падаецца, гэта натуральныя працэсы, у той же час існуюць і класічная беларуская літаратура, вось, і класічная у добрым сэнсе гэтага слова, вось, якая з'яўляецца сучасная беларуская літаратура, але Уладзя Арлоў, Вінцэс Мудро, вось, это пакаленне, таксама наша пакаленне, это пісьменнік Барыс Петровіч, ну, вось, это ты, это нармальныя сучасныя гарадскія пісьменнікі, вось, якія пішуць, але якія пішуць нармальнай, у нармальных беларускіх традыцыях, вось, якія, напрыклад, ну, я лічу, што, канешне, ну, важныя там для нашай беларускай літаратуры. Значыць, сённяшні лаўрэат, гэта вот пакаленне маладзейшае, скажам, это тым больш вельмі так вот цікава тое, што он не жыве ў Беларусі, это падкрэслівае пэўную універсальнасць беларускай літаратуры. На сённяшні дзень можна быць беларускім пісьменнікам і не жыць у Беларусі, можна жыць хоць в Аўстраліі, вось, абы аби ти жив Білоруссю, аби ти писав про Білорусь і писав по-білоруську, врешті-решт, ну, не кімкнувся бути в контексті ось цього білоруського літературного процесу, і Макс з'являється ось таким чоловіком, тому що він достатково активний, з году в год з'являються його на прозаїчні твори, ну, а прозаїки, коли поети пишуть там, так сказати, по ночах, і між іншим вельми часто так отримується, то нормальний прозаїк пише завсюди, значить, ну, треба мати вельми моцний зад, как бути прозаїком, тому що це сидиш і все робиться, і потребує вельми довгої віддачі, скажімо, що мені завсюди викликало поваги. Ну, врешті серед прозаїків Владимир Некляєв. Гэта сучасний білоруський прозаїк, але я перелічав там Орлова, Мудрова, натурально, що Владимир Некляєв. І не глядячи на його годи, його проза, вона вельми молода. Це нормальна, сучасна молода проза. Саправди, вибор цікавий. Вибор цікавий гэтага лауреата, і я меркую, що заслужений. Ось. І вогулі премія, саправди, ну, як би вона не оцінювалася, але ось лауреати гэтай премії штогод, вони, мені подається, ну, достатково вивірені і підкреслюють, саправди, тое, що беларуска література не спынілася, беларуска література не знаходзіцца ў, скажам так, нейкім экзістэнцыянальным крызісе, она развіваецца, і весь час вось гэтыя шэрагі, скажам, маладых беларускіх літаратараў, якія там з'яўляюцца вось і прыходзяць на ўзамен беларускім класікам, скажам, яны паказваюць, што беларуска література – это жывы арганізм.
Вы слухали архівны запіс гутаркі з Алесем Беляцкім, якая адбылася ў Празе ў кастрычніку 2016 году.
Сонья. Зазвонить, поимчать табуни, туманы, туманы.